Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kaksi miestä matkusti junalla satoja kilometrejä Yhdysvaltain poikki. Matka oli pitkä ja siinä oli aikaa keskustella ja jutella kaikenlaisesta, mitä mieleen juolahti. Siinä puhuttiin säästä, puhuttiin politiikasta. Ja sitten puhuttiin vähän varhaislapsuudesta ja kokemuksista, perheistä, avioliitoista. Ja lopulta sitten puhuttiin uskonnosta myöskin. Toinen mies oli ateisti, toinen oli kristitty. Toinen ei uskonut Jumalaan ollenkaan ja toisella taas oli hyvin vahva usko Jumalaan. Toinen ei ollut koskaan lukenut Raamattua ja toinen ammensi sieltä elämänvoimaa päivittäin. Heidän keskustellessaan tuona kuumana kesäisenä iltapäivänä puhe kääntyi Jeesukseen, Kristukseen, Raamatun keskeisimpään henkilöön. Ateisti kysyi kristityltä ystävältä muutamia hyvin tärkeitä kysymyksiä, kuten miksi sinä olet kristitty? Onko se vain maantieteellinen sattuma, että olet sattunut syntymään kristittyyn maahan, jossa yleensä on tapana olla kristittyjä? Onko Jeesus sinun mielestäsi jotenkin erilainen kuin kuka tahansa muu suurmies tai jokin täällä elänyt ja vaikuttanut henkilö? Onko hän mitään enempää kuin vain moraalinen filosofi tai opettaja? Miten sinä voit olla varma siitä, että Jeesus on kaikkea, mitä hän väittää olevansa? Miten sinä voit uskoa, että Jeesus oli Jumalan poika? Miten voit olla varma, että Jeesuksen tarjoama ikuinen elämä on totta? Että se ei ole vain pelkkää kuvitelmaa. Ja kun hän esitti noita kysymyksiä tuolla kuumassa junassa, tuona kesäisenä iltapäivänä, niin tuo kristitty koitti parhaan kykynsä mukaan vastata näihin kysymyksiin. Ehkä sinäkin olet joskus joutunut jollekulle ihmiselle vastaamaan oman uskosi perusteista ja miksi sinä uskot Jeesukseen, että hänellä on sellainen merkitys sinun elämässäsi. Maailmassa on ollut joukko hyvinkin kuuluisia ihmisiä, jotka ovat antaneet oman panoksensa tehdäkseen tästä maailmasta paremman. Heitä on tiedemiehiä, taiteilijoita, kirjailijoita, monia sellaisia ihmisiä, jotka ovat keksineet asioita, jotka ovat helpottaneet ihmisten elämää ja tuoneet jotakin parannusta sinne arjen keskelle. Poliitikot, siellä on kuninkaita. Siellä on presidenttejä, uskonnollisia johtajia, sotilasjohtajia, tiedemiehiä, taiteilijoita. Kaikki he ovat jättäneet jälkensä tähän maailmaan. Mutta yksi nimi nousee ylitse muiden, jolla on ollut suurin vaikutus ja merkitys koko tähän meidän tunnettuun maailmaamme, ihmisten keskuuteen. Jopa historiamme, ajan laskumme jaetaan tämän Raamatun tunnetuimman henkilön Jeesuksen Kristuksen mukaan, ennen ja jälkeen Kristuksen syntymän. On kuitenkin eri asia, että noin kulttuurisesti on tietoinen Jeesuksen historiallisesta merkityksestä, kristinuskon synnystä ja sen kasvusta ja leviämisestä maailmassa, kuin sitten siitä, että miten minä henkilökohtaisesti suhtaudun Jeesukseen. Raamatussa meille kerrotaan, että Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen kahdelle Emmauksen tien kulkijalle. He olivat vähän masentuneita siitä, mitä oli viikonvaihteessa tapahtunut. Jeesus oli ristiin naulittu. He olivat kuitenkin kuulleet, että naiset olivat menneet varhain sunnuntai-aamuna haudalle ja hauta oli tyhjä. He olivat hyvin hämmentyneitä siitä, mitä Jeesuksen ruumiille oli tapahtunut. Jotkut sanoivat, että hän on ylös noussut ja että enkelit olisivat ilmestyneet naisille ja kertoneet tuon uutisen. Ja sitten se uutinen oli levinnyt opetuslasten keskuuteen ja Pietari ja Johanneskin olivat käyneet haudalla ja se tosiaan oli tyhjä. Ja he olivat hämmentynä, onko se totta, että Jeesus on ylös noussut. Sitten samana päivänä ennen auringonlaskua meille kerrotaan, kuinka eräs tuntematon mies, tai he eivät aluksi häntä tunteneet, liittyi kahden Jeesuksen vähän tuntemattomamman opetuslapsen seuraan. He olivat matkalla Emmaus-nimiseen kylään. Jeesus puhui siinä tiellä heille kirjoituksista ja sitten meni myöskin heidän kotiinsa. Meille kerrotaan, kuinka Jeesus sanoi noille kahdelle kulkijalle, voi teitä ymmärtämättömiä, noiko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Katsotaan Raamatun kohtaa, joka tässä todistaa siitä, että Jeesus olisi Messias. Jeesuksen, ajatellaanpa hänen syntymänsä nyt joulun aikaan, me luemme usein jouluevankeliumin ja luetaan myöskin näitä vanhan testamentin jakeita, jotka olivat ennustaneet tulevan Messiaan syntymän. Ja mitä sanotaan hänen yliluonnollisesta syntymästään? Jesajan kirjan 7 ja 14. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. No, Jeesuksella on monta nimeä, mutta kuten Immanuel tässä mainitaan vanhan testamentin profeetiassa, Jeesus, jonka enkeli kehoitti Joosefille ja Marialle antamaan nimeksi, Jeesus tarkoittaa juuri pelastaja, vapahtaja. Ja tässä on sitten tämä pelastaja yleisnimenä, Kristus, Messias, vapauttaja. Ja sitten tuo Messias, joka on hebrealainen nimi, joka tarkoittaa juuri tätä vapahtajaa, pelastajaa. Kaikki nämä liittyvät jollakin tavalla siihen elämän tarkoitukseen, joka Jeesuksella täällä maan päällä oli, eli olla ihmisten vapauttaja ja pelastaja. No katsotaanpa sitten Matteuksen evankeliumissa. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille, ja ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria pyhän hengen vaikutuksesta oli raskaana. Eli jotakin tapahtui, eriskummallista, erikoista. Raamattu kertoo meille siitä, että nämä täyttivät nuo Raamatun profeetiat. Nimittäin Jesaja oli jo ennustanut, että neitsyt tulisi raskaaksi ja hän synnyttäisi pojan. Ja sitten meille kerrotaan myöskin, että tämä Jumalan poika ennustuksen mukaisesti syntyisi Betlehemissä, kuten Miika oli ennustanut kirjassaan, profeetta Miika. Sinä Betlehem, sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Näin tämäkin toteutui niin kuin Raamattu oli ennustanut. On merkille pantavaa, että Jeesus syntyi Betlehemissä juuri siinä kaupungissa, jonka profetiassa oli ennustettu 700 vuotta aikaisemmin. Ja meille kerrotaan Uudessa testamentissa, kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä, eli näin Uusi testamentti koko ajan käy ikään kuin keskustelua tämän vanhan testamentin kanssa, että Jeesus ei tullut tänne sattumalta, vaan sillä oli tarkoitus ja sillä oli Jumalan ennalta määrätty tarkoitus hänen tulla tänne maailmaan. Jeesus oli enemmän kuin vain hyvä ihminen, moraalinen opettaja tai eettinen filosofi. Hän oli Jumalan poika. No mistä näin voimme sitten päätellä? Totta kai me ymmärrämme, että viime kädessä se on uskon kysymys, mutta jos sanoo, että Jeesus oli vain hyvä opettaja, niin kukaan hyvä opettaja ei ikinä väittäisi olevansa Jumalan poika, antavansa syntejä anteeksi, ja että hän olisi tullut taivaasta, että hän olisi yhtä isän kanssa. Tämähän on ennen kuulumattomat, että ihminen, jolla on realistinen käsitys itsestään hyvänä opettajana, niin ei tällaista puhuisi. Toinen vaihtoehto olisi se, että hän oli hieman niin sanotusti tärähtänyt ja kuvitteli itsestään jotakin, mikä ei ollut todellisuutta. Mutta sitten taas tällainen todellisuuden tajun menettänyt henkilö ei voisi olla sellainen opettaja, josta ihmiset sanovat, että hän puhui niin kuin se, jolla on valta, ja tehdä sellaisia tekoja, joita hän teki. Nämä kaksi asiaa eivät yksinkertaisesti vain sovi yhteen. Joten seuraavaksi meillä oikeastaan vaihtoehdoksi vain jää kysymys, uskommeko siihen, mitä Jeesus sanoi itse olevansa. Että hän on Jumalan poika ja että hän on valta antaa syntejä anteeksi. Ja että hän on maailman valo, että hän tuli taivaasta isän luota osoittaakseen isän tahdon. Ja että hän todellakin on, niin kuin Raamatussa lukuisat ovat todistaneet, ylösnoussut vapahtaja. Se haastaa meitä tämä suuri kysymys, kuka Jeesus todella oli. Joten käymme vielä läpi näitä muutamia kohtia. Siis selvästi Raamatussa on ennustettu tärkeitä Kristuksen elämään liittyviä yksityiskohtia jo satoja vuosia ennen. Kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin, niin me tiedämme, että Jumalalla oli jo valmis suunnitelma. Hänen rakkautensa vaati, että hänen tulisi lähettää Jeesus, hänen poikansa, tänne maailmaan elämään täydellisen elämän ja kuolemaan meidän syntiemme tähden. Jeesus otti meidän paikkamme, jotta voisimme saada ikuisen elämän. Jos ottaisimme vastaan hänen suunnitelmansa, että hän olisi myöskin meidän vapahtajamme. Tätä kutsutaan pelastussuunnitelmaksi. Ja tässä on kuva nyt tuolla kamelilla ratsastavasta miehestä, joka katselee tuolla kaupungin yllä olevaa tähteä. Tämä tietysti muistuttaa meitä joulukertomukseen liittyvästä kertomuksesta Itämaan tietäjistä. Noin 2000 vuotta sitten nuo idän viisaat miehet tutkivat myöskin kirjoituksia. He lukivat mahtavasta kuninkaasta, joka ilmestyisi ja tiesivät, että hänen aikansa oli pian saapua, ja niinpä he sitten lähtivät matkaan. He tiesivät, että oli aika syntyä ja tapahtua jotakin Israelissa, ja he seurasivat tuota vastasyntyneen kuninkaan merkkiä, joka silloin heille oli tuo tähti. He löysivät Jeesuksen Betlehemistä ja kumarsivat ja palvoivat häntä. Ja sanotaan näin, ja Maria synnytti pojan. Esikoisensa hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Ja koska majapaikassa ei ollut tilaa, Jeesus laitettiin seimeen, josta karjaa ruokittiin. Hän oli siellä hyvin avuttomana ja pienenä, mutta hänellä oli lempeä ja hyvä äiti, joka hänestä piti huolta. Äiti oli vasta kovin nuori, niin kuin täällä tänään tämän jumalanpalveluksen alussa saimme nuoren tytön lukemana kuulla tuon Marian kiitosvirren. Hän otti tuon tehtävän, jonka hän sai, nöyrästi vastaan ja synnytti Jeesuksen tänne maailmaan. Vaikka Jeesus oli Jumalan poika, hän oli yhtä tosi Jumala kuin oli hänen isänsäkin. Raamattu kertoo meille siitä. Apostoli Paavali sanoi Jeesuksen olleen Jumalan vertainen, mutta hän otti kuitenkin, niin kuin sanotaan, orjan muodon, palvelijan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Paavali kirjoittaa meille filippiläiskirjeessään, hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Jeesus tuli meidän kaltaiseksemme eläkseen täällä maan päällä. Hän oli puhdas sydäminen, viaton, tahraton. Hän näin pystyi uhraamaan elämänsä, jotta saisimme iankaikkisen elämän. Kristuksen elämän viimeisen 24 tunnin aikana toteutui lukuisa joukko vanhoja Raamatun ennustuksia, jotka oli siellä vanhan testamentin puolella ennustettu. Ja nyt katsomme muutamia esimerkiksi. Otetaan esimerkiksi Juudaksen petos. Meille kerrotaan Raamatun tekstissä, kuinka psalmissa vieläpä ystävän, johon luotin ja joka söi minun pöydässäni, kääntyy kopeasti minua vastaan. Pietari kysyi Jeesukselta, kuka aikoi kavaltaa hänet, ja Jeesus vastasi, se jolle minä tämän annan, tämän leipäpalan. Entä kavaltajalle maksettu hinta, se joka maksettiin tuosta kavalluksesta? Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset 30 hopearahaa. Ja Matteuksen evankeliumissa meille kerrotaan, silloin yksi 12 opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipapin luo ja sanoi, paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsinne, ja he sopivat hänen kanssaan 30 hopearahasta. Entä sitten, kun Jeesusta lyötiin, niin häntä herjattiin ristillä. Hän kohtasi väkivaltaa. Minä tarjosin selkäni lyötäväksi ja poskipartani revittäväksi. En kätkenyt kasvojeni häväistyksiltä, en sylkäisyiltä. Ja meille kerrotaan Matteuksen evankeliumissa, kuinka Jeesusta ristillä syljettiin. He sylkivät nyt Jeesusta kasvoin, he löivät häntä, muutamat läimäyttivät häntä poskelle. Entä sitten Jeesuksen kädet ja jalat, jotka lävistettiin ristillä? Psalmissa meille kerrotaan, käteni ja jalkani ovat runnellut. Kristuksen ylösnousumuksen jälkeen Tuomas, yksi Jeesuksen opetuslapsista, joka epäili Jeesuksen ylösnousumusta, viittasi Kristuksen lävistettyihin käsiin ja jalkoihin. Ja hän sanoi, että hän, jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani tähän, niin minä en usko. Entä se, että hänet luettiin siellä ristillä rikollisten joukkoon? Ristinnaulitseminenhan oli sen ajan rikollisten julma tuomitsemiskeino. Sanotaan meille näin, hänet luettiin rikollisten joukkoon, Jesajan kirja 53. Ja Matteuksessa sanotaan, samalla kertaa he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelle. Ja näin kävivät toteen kirjoitusten sanat, hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hänen vaatteistaan heitettiin arpaa. Kuningas Daavid kertoi, miten Jeesuksen vaatteille tapahtuisi 1000 vuotta ennen kuin Jeesus oli kuollutkaan. Psalmissa sanotaan, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Johanneksen evankeliumissa ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne 4 osaan. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä, heitetään arpaa, kuka sen saa? Entä Jeesuksen sanat ristillä? Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Matteuksen evankeliumissa Jeesus lausui juuri nuo samat sanat. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Hän sanoi nämä juuri ennen kuolemaansa, kokien tuon valtavan eron tuskan isästä tuolla hetkellä. Moniin profetioihin Jeesus ei ihmisenä pystynyt vaikuttamaan mitenkään. Hän ei pystynyt esimerkiksi vaikuttamaan siihen, missä hän syntyi, yhtä hyvin kuin mekään emme pysty vaikuttamaan siihen, että ketkä ovat meidän vanhempamme tai mihin olemme syntyneet. Me olemme saaneet sen syntymästä, minkä olemme saaneet. Ei syntymätapaa, ei sitä, että hänet petettäisiin sillä tavalla, tai ei edes näitä hänen kuolemaansa liittyviä tapahtumia. Jeesus oli se, joka hän väitti olevansa, eli hän oli Messias, kun hän riippui julmalla ristillä, runneltuna naulat käsissään ja jaloissaan, piikkikruunu päässään, pilkattuna ja halveksittuna. Hän kyllä jumalallisena olentona olisi voinut kutsua apuun enkeleitä leegioittain. Hänellä olisi ollut siihen valta, mutta hän valitsi itse vapaaehtoisesti kuolla ristillä. Ehkä sinäkin saatat joskus miettiä, että onko tällä jotakin todella merkitystä? Välittääkö Jeesus minusta henkilökohtaisesti? Ja kaikki se, mitä Raamattu Jeesuksesta kertoo tai kirjoittaa, niin oikeastaan kertoo juuri tuota yhtä ja suurta sanomaa Jeesus todella välittää, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hän todisti tämän välittämisensä kauan sitten kuolemalla Golgatan ristillä. Tärkeä kysymys silloin meille, johon hän haastaa meitä. Tämän minä olen tehnyt sinun puolestasi. Mitä sinä olet valmis tekemään minun puolestani? Kuka Jeesus todella on sinulle? Hän tuli tänne elämään, täydellisen elämän, ottamaan paikkamme, syntisen elämämme kannettavaksi. Hän kuoli meidän puolestamme, jotta me voisimme elää ikuisesti. Raamattu sanoo tästä näin, hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjaneet. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut, kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Tässä Jeesukseen viitattiin nimellä karitsa. Se on hyvin yleinen nimitys Jeesuksesta muun muassa ilmestyskirjassa, Raamatun viimeisessä kirjassa. Ja myös Johannes puhui hänestä Jumalan karitsana, joka poisottaa maailman synnin. Ilmestyskirjassa puhutaan karitsan, teurastetun karitsan elämän kirjasta, joiden nimi ei ole maailman luomisesta alkaen kirjoitettuna teurastetun karitsan elämän kirjaan. Kun karitsa otti kirjan, ne 4 olentoa ja 24 vanhinta heittäytyivät hänen eteensä. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen. Jeesus on karitsa, joka on pelastanut meidät ikuiselta kuolemalta ja antanut tilalle iankaikkisen elämän. Raamattu sanoi, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Aadam ja Eeva kadottivat sen paratiisin, niin kuin Raamattu kertoo. He tekivät syntiä, piiloutuvat, pakenivat, vieraantuivat Jumalasta, mutta Jumala kuitenkin lähti etsimään ihmistä. Ja tuo Jumalan huuto siellä paratiisissa, Aadam, missä olet, on ikään kuin symbolinen kutsu edelleenkin meille kaikille ihmisille, jotka elämme Jumalasta vieraantuneina. Jumala on tehnyt kaikkensa, jotta tuo yhteys Jumalan ja ihmisen välillä voitaisiin palauttaa. Me tiedämme, että silloin Jumala karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit. Ja sanotaan, ja salamoivan leimuavan miekan vartioman elämän puulle vievää tietä. Näin Jumalan pelastussuunnitelma avautui näille ensimmäisille ihmispoloisille, jotka olivat syntiin langenneet. Jumala sanoi heille näin, ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Eli ihminen on iskevä sinun. Pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapää. Mitä tämä ensimmäinen profetia Raamatussa, joka on esitetty Jeesuksesta oikeastaan, tarkoittaa? Mitä iskeä murskaksi tarkoittaa? Se tarkoittaa juuri sitä, että Kristus olisi kerran murskaava hänen suuren vastustajansa saatanan pään, jota tuo käärme Edenissä kuvasi. Näin se tarkoittaa myöskin sitä, että Jumala teki muutakin muistuttaakseen ihmistä pelastussuunnitelmasta. Hän perusti uhrijärjestelmän. Ihmisen tuli osoittaa uskonsa Jumalaan, Jumalan karitsaan, joka tulisi eräänä päivänä kuolemaan antaakseen heille ikuisen elämän. Raamattu ei kerro tarkalleen, milloin uhrijärjestelmä alkoi, mutta Aadam ja Eevahan olivat paratiisissa alastomia. Ja Jumala teki heille vaatteet eläimen nahasta. Seuraavassa luvussa Kain ja Aabel tuovat uhreja Jumalalle. Meille kerrotaan näistä kahdesta veljeksestä, Kainista ja Aabelista. Aabel toi lampaidensa esikoiskaritsoja niiden rasvaa, ja Herra katsoi suopeasti Aabelin ja hänen uhrinsa. Mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut, ja silloin Kain suuttui kovin. Aabel toi Jumalan karitsaa kuvaavan karitsa, mutta Kain toi uhriksi maan satoa. Näin Kainin uhri ei osoittanut uskoa Jumalan teurastettuun karitsaan, ja juuri tästä oli kysymys. Sillä hebrealaiskirjassa sanotaan, eikä anteeksi anto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhri verta. Kun Jumala johdatti Israelit pois Egyptistä, hän käski Mooseksen rakentaa pyhäkön. Ja hän opetti heille monia opetuksia tuon pyhäkön välityksellä. Pyhäkkö oli ilmestysmaja, jossa Jumalan kirkkaus ilmestyi siellä kaikkein pyhimmässä sen liiton arkun päällä. Siinä oli armoistuin ja Jumalan laki siellä sisällä. Ja tämä oli esikuva Jumalan pelastussuunnitelmasta Kristuksen kautta, pelastaa tämä maailma. Ja yksi tämän pyhäkön seremonioista oli pääsiäisjuhla. Ensimmäisen kuukauden 14. päivänä kansaa neuvottiin teurastamaan karitsa ja sivelemään karitsan verta oven pieleen. Se oli merkkinä siitä, että tuo karitsan veri suojelisi tuota perhettä. Eikä tuona enkinä hetkenä, jolloin tuhon enkeli kulki niiden kotien ohitse, joita veri suojeli, että se ei heitä vahingoittanut. Tänäin pääsiäisen vietto israelilaisille muistutti kansaa, että vain karitsan veri voi pelastaa heidät tuhoutumiselta. Uhratut eläimet eivät puhdistaneet synnistä, vaan ihmisen usko Jumalan uhriin pelasti heidät synnistä. Hebrealaiskirjassa sanotaan, samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit. Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit. Johannes Kastaja, nähdessään Jeesuksen, hän osoitti häntä sanoen, katsokaa Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Seremoniallinen uhrijärjestelmä oli osoittanut vain tähän Messiaaseen saakka, Kristukseen saakka, ja sen jälkeen ne väistyivät turhina pois. Jokaisen kuolevan karitsan vuodatettu veri vanhassa testamentissa oli vuosisatojen ajan kuvannut Jeesuksen meidän puolestamme vuodatettua verta. Näin Jeesus meille, jotka uskomme häneen, hän on maailman vapahtaja. Hän on se, joka meidät armahtaa. Hän antaa anteeksi, hän vapauttaa syyllisyydestä, hän opettaa myöskin meitä, kuinka meidän tulisi elää. Ja näin Jeesuksen elämä tarjoaa meille esimerkin, tarjoaa meille mahdollisuuden elää rikasta ja täyttä elämää jo tässä ajassa. Jeesuksen kautta saamme myöskin uuden elämän kerran Jumalan luona. Meille kerrotaan kertomusta eräästä tutkimusmatkailijasta. Hänen nimensä oli Sir Ernest Shackleton. Hän yritti aikoinaan, se oli vuonna 1914, ylittää jäämerta. Tiedätte, että silloin vuosisadan alussa tehtiin monia tällaisia uskaliaita matkoja tällaisilla aika heppoisilla laivoilla tämän päivän standardien mukaan liikkua tuolla pohjoisen pallonpuoliskon jäisillä vesillä. Tuo laivan nimi oli Endurance, ja tuo laiva törmäsi tuollaiseen jäälauttaan. Miehistö ajelehti päiväkausia, kunnes se onnistuivat pääsemään Elefanttisaarelle. Sen niminen saari se oli. Ja Shackletonin miehet pysähtyivät sinne ja pystyttivät leirin, ja sinne sitten säilyttivät siellä tarvikkeita ja ajattelivat, että koska talvi oli tulossa ja jäätilanne koko ajan heikkeni, eivätkä he päässeet eteenpäin, että he siellä ollessaan jotenkin selviytyisivät yli talven ja sitten uusi kevät mahdollistaisi, että he saattaisivat päästä sieltä jäistä irti ja sitten jatkamaan matkaa. He ajattelivat, että ehkä tieto jollakin tavalla heidän ongelmistaan leviäisi ja ehkä vielä voitaisiin lähettää jokin tällainen pelastuspartio, mutta pian he tajusivat, että se oli mahdotonta. Kukaan ei ehkä olisi enää mahdollista tulla heitä pelastamaan, sillä kukaapa tietäisi tarkkaan, missä he edes olivat. Siihen aikaan laitteet eivät olleet niin hienoja kuin ne tänä päivänä, että voidaan hyvinkin tarkoin määrittää sijainti, jos laitteet vain ovat kunnossa. Ilma oli jäätävän kylmä ja myrskyinen, ja tuo jäämeri erotti heidät muusta maailmasta. Oli vain yksi keino pelastua. Jonkun oli ylitettävä tuo raivoava meri ja haettava apua. Ja niin tuo kapteeni Shackleton alkoi varustaa noin 7 metristä valaanpyyntialusta tuota matkaa varten. Hän valitsi vapaaehtoisista 6 hengen miehistön. Ja heidän olisi seilattava 800 mailia myrskyisellä merellä päästäkseen jäisellä Etelä-Georgian saarella olevalle norjalaisten valaanpyyntiasemalle. Tehtävä vaikutti mahdottomalta. Avoimessa veneessä vuoden myrskyisimpänä aikana, mutta Shackleton miehistöineen lähti matkaan. Usean päivän ajan he kyhettivät pressun alla suojassa keula suunnattuna kohti hurjia tyrskyjä, rukoillen, että tuuli ei repisi heitä palasiksi. He kestivät tuon hyytävän kylmyyden, jäykiksi jäätyneet makupussit, jääkylmän veden valuvan pitkin laivan kantta, nälän ja janon. 14 päivää matkan alkamisesta, kun kaikki olivat jo melkein nääntyneet rasituksesta ja janosta, he huomasivat sitten lopulta tuon määränpään, jonne he olivat matkalla. Etelä-Georgian mustat jyrkänteet olivat edessä. Shackleton oli onnistunut. Pian laiva lähtisi pelastamaan, paremmin varustettu laiva, loputkin sieltä Elefanttisaarelta, mihin se heidän tutkimusaluksensa oli juuttunut. Kun Jumala näki ihmisen tukalan tilanteen, näki heidät ikään kuin siellä autiolla saarella avun tarpeessa, niin me voimme nähdä myöskin tämän saman ikään kuin symboloivan sitä tilannetta, joka meillä ihmiskuntana on. Me tarvitsemme myöskin apua. Ja vain Kristus voi pelastaa ihmisen ja ihmiset. Vain hän voi ottaa pois syyllisyytemme ja hän voi antaa meille iankaikkisen avun. Hän voi tarjota meille elämän, joka on rikasta jo tässä ajassa ja kerran ikuisen elämän. Sen tähden, kun tänään adventin aikana me puhumme Jeesuksesta Kristuksesta ja odotamme häntä, on hyvä muistuttaa meille, että on yksi nimi ylitse muiden, ja hän on Jeesus Kristus, ja hän voi pelastaa meidät kaikki. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet tänään korottaa Jeesusta, hänen nimeään ylitse kaiken muun. Rukoilemme, että tämän adventin aikana voisimme myöskin jokainen kokea hänen läsnäoloaan elämässään, hänen apuaan, myöskin arjen keskellä ja kaikissa niissä elämän taisteluissa ja vaikeuksissakin, joita mahdollisesti meidänkin edessämme on. Matka voi joskus tuntua vaikealta ja hankalalta, mutta jos Jeesus sinä olet johtamassa, niin uskomme, että kerran pääsemme perille. Tule ja siunaa meitä kaikkia. Ole sinä meidän kanssamme. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.